คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ศัลยแพทย์นะคะออกคำเตือนการผ่าตัดทางเลือกยังคงข้างค้างหน่วยฉุกเฉินต้องรับมือหนักกับคลื่นความเจ็บป่วยในฤดูหนาวนี้วิกฤตทางการแพทย์กระตุ้นให้ผู้นำรัฐหลายรัฐเพิ่มเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินและสถานีรถฉุกเฉินเพื่อรับมือกับสถานการณ์คุณคาเซนเดอร์แบนและคุณแคลร์สแลตเทอรีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดในเรื่องนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงค่ะ
I'm just on an ambulance at the moment with
สวัสดีผมอยู่บนรถฉุกเฉินกับเจสและลุคในตอนนี้เรากำลังไปที่ย่านแถบตอนเหนือของอะเดเลดที่มีคนโทรเรียกมุขมนตรีรัฐ South Australia ต้องกลายเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินนายปีเตอร์มาลินาสเกสได้ลิ้มลองประสบการณ์การเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินยามค่ำคืนเมื่อนั่งไปกับรถฉุกเฉิน
It's another busy night in the ambulance service. Just I'm lucky enough to be observing firsthand just how amazing our SAS staff are.
เป็นอีกหนึ่งคืนที่วุ่นวายของหน่วยฉุกเฉินผมได้มีโอกาสเห็นด้วยตนเองเห็นความน่าทึ่งของเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินรัฐ South Australia ว่าน่าทึ่งเพียงใดนอกจากงานอันสำคัญยิ่งที่พวกเขาทำรวมถึงความกดดันที่พวกเขาต้องเผชิญด้วยรัฐบาลใหม่ของรัฐ South Australia จากพรรคแรงงานได้ตั้งงบเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณสุขเพิ่มเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินอีก350นายและสำนักงานใหญ่แห่งใหม่เช่นเดียวกันรัฐ New South Wales ได้ประกาศเพิ่มเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินอีกกว่า 2,000 นายและเพิ่มสถานีรถพยาบาลอีกหลาย10แห่งเพื่อช่วยรับมือกับความต้องการที่สูงขึ้น
I want to particularly thank, as it at the start, our paramedics, because they're, as we know, they're under a lot of pressure, and they have been for some time.
ผมอยากขอบคุณหน่วยฉุกเฉินของเราเป็นพิเศษเพราะเราทราบว่าพวกเขาต้องทำงานกับความกดดันที่สูงมาเป็นระยะหนึ่งแล้วมีคนโทร000หรือ000เรียกรถฉุกเฉินมากกว่าที่เคยมีและพวกเขาทุ่มเทชีวิตและเวลาเพื่อให้พวกเราปลอดภัยเพื่อดูแลสุขภาพผู้ที่ต้องการนายโดมินิกพาโรเทตมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวกว่า 25,000 คนมาขอบริการหน่วยฉุกเฉินในออสเตรเลียทุกวันหลายคนต้องรอพบแพทย์หลายชั่วโมงโรงพยาบาลของรัฐขาดแคลนทั้งทรัพยากรและพนักงานพนักงานหลายพันคนต้องถูกพักงานเนื่องจากโควิด-19 ในรัฐวิกตอเรียเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกว่า 1,500 รายต้องถูกพักงานเนื่องจากการเจ็บป่วยนายโรเดริกแม็กเรย์ประธานสมาคมการแพทย์แห่งออสเตรเลียสาขารัฐวิกตอเรียอธิบายปัญหาของการขาดแคลนพนักงานว่าเปรียบเสมือนปัญหาที่เข้มข้นและกำลังคุกรุ่น
COVID-19 impact lockdowns fatigue of staff and now currently we know that it's winterAnd every year winter comes along and causes its own crisis on the public hospital system.
ผลกระทบจากโควิด-19 การล็อกดาวน์ความเหนื่อยล้าของเจ้าหน้าที่และตอนนี้เราทราบกันดีว่าเข้าหน้าหนาวแล้วและทุกปีที่หน้าหนาวมาเยือนมักเกิดวิกฤตในระบบสาธารณสุขของรัฐปีนี้มีผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาทั้งจากโควิด-19 และความเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ทุกหน่วยงานของระบบสาธารณสุขในตอนนี้กำลังรับมือหนักนายแม็กเรย์กล่าวว่าการสวมใส่หน้ากากในบริเวณตัวอาคารสามารถช่วยหยุดการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนาและไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีน
Think of it very simply if there's a roof involved wear a mask because you want to minimize the likelihood that you can receive a virus
คิดง่ายๆว่าถ้ามีการป้องกันสวมใส่หน้ากากเพราะคุณอยากลดความเสี่ยงที่จะได้รับไวรัสคุณสามารถติดเชื้อได้ และแพร่เชื้อได้ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณป่วยไม่เพียงแค่แผนกฉุกเฉินที่กำลังต้องรับมือหนักยังมีเรื่องของความล่าช้าของการผ่าตัดทางเลือกที่ยังคงส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วประเทศนายแพทย์แมทธิวเฮดฟิลด์ประธานวิทยาลัยศัลยแพทย์ในราชินูปถัมภ์แห่งออสเตรเลียสาขารัฐวิกตอเรียกล่าวว่า
I think everyone agrees that in terms of surgery the three things that are needed to deal with this backlog is more staff more facilitiesAnd some way of separating plants.
ผมคิดว่าทุกคนเห็นตรงกันว่าในแง่ของการผ่าตัด3สิ่งที่จำเป็นในการจัดการการผ่าตัดที่ยังคั่งค้างคือพนักงานที่มากขึ้นสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากขึ้นและการแบ่งการผ่าตัดที่นัดหมายได้ออกจากการแพทย์ฉุกเฉินจะทำอย่างไรในเวลาอันสั้นนั้นเป็นเรื่องที่ยากจริงๆที่ผ่านไปนั้นคือปัญหาการผ่าตัดทางเลือกและหน่วยฉุกเฉินในออสเตรเลียที่กำลังต้องรับมืออย่างหนักอยู่ในตอนนี้โดยคุณคาสแซนดราเบนและคุณแคลร์สลัตเทอรี่ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ